kushauri wa daktari, akushauri na kupime au tatizo ni hili. Watu wengi wamekuwa wakinunua dawa hizo na hasa wazazi wa watoto wadogo. Mtoto anajisikia ana mafua, mtoto anajisikia ana malaria, sijui ana joto kali, ananunua dawa malaria. Kumbe sio joto, sio malaria. Tatizo lingine kabisa. Kuna kesi nyingi ambazo mimi nazijua watu wamepoteza watoto wao, wamepoteza ndugu zao kwa sababu ya kuwapa matumizi ya madawa ambayo sio sahihi. Kwa hiyo kwa ushauri wangu ni kwamba usiende kwenye duka la dawa kununua dawa bila kupata ushauri wa daktari au kupima. Kupima tu peke yake haitoshi. Pima na upewe ushauri na daktari kwamba kanunue dawa hii na utumie kiasi hiki.
Ni imani yangu kwamba tumekwisha kuelewa kwamba kutumia dawa pasipo maelekezo ya daktari au kupima si vizuri, kwa sababu unaweza kujitengenezea tatizo jingine. Kutoka Tanzania, Lucy Patrick, VOA Express.
Aha, umesikia mambo hayo ya kujipa dawa. Unajua hapa Marekani ukijaribu kuingia kwenye duka la dawa, na watu wameshafanya, kule jamaa mmoja aliingia kwenye duka la dawa kama tunavyofanya mara nyingi tu kule Afrika. Akasema habari zenu nzuri. Mimi nasikia kaba kidogo joto joto, kizunguzungu kidogo. Kaulizwa nini? Akasema nafikiri nina malaria. Unasikia mwenyewe ameshaamua na malaria. Malaria hapa nakuambia ni kitu kikubwa. Baada ya dakika kadhaa magari ya dharura yalikuwa yamejaa pale kwenye duka, akienda kumpeleka hospitali. Walisema malaria, basi wewe unaonekana kwamba unakufa wakati wote. Sasa ikawa kwamba hangepata dawa, lazima angepata matibabu zaidi kwenye kituo
kwanza, onane na daktari
hakikisha ni malaria zaidi. Kwa hivyo ni hatari pia kujipa dawa kama hujapewa maelezo na mtaalam wa kiafya. Ndio jicho letu limekuwa likituelezea leo, lakini kama ilivyo kawaida yetu kwenye VOA Express, mambo hayaendi bila
muziki.
Na sasa bado tunasalia ama tunaelekea nchini Kenya, ambapo wimbo ni Ure Sawa
kutoka kwa K Javi Kelly akishirikiana na Off Key.
Heart, you ain't never treated. All it in a palace, keep what suit up your one in it. Let me show you now, villain as a fool with me. At a bar, what's in a mean, I'm very hard to pick it. Follow me, if I'm a mean, I feel. Let me take you as my meal. Mean, I will mean, let me your deal. Don't you feel? I have to see by the sea. Everyone will see. See that you will also come out window seat. Yeah, I wanna buy you for a ride. And see you bailando. Shopping in Chicago. I wanna buy you Purado. Dance if you buy Lando. Shopping train in Chicago. I come in Chauvinado.
Come in Ure Sawa. I want you for love, can you boko yangu dawa.
You with the fishy bila we, baby bila we.
Akiwemo Off Key, mwanamuziki Off Key na Javi Kelly. Mambo yanakwenda fiti sana ndani ya VOE Express.
Unajua kwa nini nacheka? Ure Sawa.
Sasa unajua pia ni majina ya kutishatisha. Kwa kweli ukiangalia hivi utafikiria ni Kijerumani ama labda ni Ukraine. Lakini kidogo kidogo unasikia Kiswahili ndani yake. Jamaa anasema nitakununulia Prado na pia tutaenda kule shopping Chicago. Ah, mambo mazito mazito. Natamani mtu anipeleke Chicago nikanunue vitu. Au pia ninunulie Prado. Ndivyo mambo yalivyo, lakini sasa tuelekee moja kwa moja hadi Mombasa. Tuungane naye Liberty Adere. Najua kwamba Liberty ana mambo ya michezo, burudani, lakini pia kuna taarifa ambayo tumeipokea sasa hivi. Sijui kama Liberty anayo kabla ya kuelezea mambo ya michezo. Karibu sana kwenye VU Express, utueleze mambo ya koje Mombasa.
Shukrani sana. Bisa kadari zopita maafisa wa jeshi na ipele ya wale wa uramaji pamoja na maafisa wengine katika vitengo mbalimbali wamefaulu kuliopoa ile gari ambalo lilikuwa limetumbukia baharini na mama pamoja na bintie. Sasa shughuli inaendelea kuchukua miili kufanya ibada fupi kabla ya miili kwenda kuhifadhiwa na gari hilo kupelekwa kwa polisi ili kusababisha ajali hiyo. Haya ndio yanayofanyika sasa hivi, ndio yanafuatiliwa sana katika runinga za Kenya, vyombo vya habari na hata katika mitandao ya kijamii. Haya ndio yanajiri kwa sasa. Gari hilo limetolewa ndani ya bahari baada ya siku 13 likiwa limetumikiwa humo ndani.
Na Liberty, wakati gari ambalo limetolewa ndani ya maji, miili bado ilikuwa ndani ya gari ama kulikuwa labda vio vimevunjika ama kuna chochote ama miili bado ilikuwa ndani?
Vyombo vya habari, wanahabari tumewekwa katika nafasi mbali kidogo kwa kuwa najaribu kuhifadhi kwamba wanahabari wasije wakachukua picha ambazo ni vile za kutisha sana. Lakini kulingana na yale tumeona, gari vio vyote vilikuwa vimepandishwa juu na limeegeshwa kando. Kwa sasa maafisa kutoka kitengo cha DCI tunaona ni kama wanashirikia miili ile, naona kama mifuko ya polythene ikiwa inatolewa labda kuhifadhi miili ile kwa heshima kabla ya kupatia jamii ama kwenda kuhifadhiwa. Hapo ndipo naweza kuelezewa hatujaiona miili hiyo kwa sababu tulikuwa katika nafasi na pia kuheshimu. Lakini kwa sasa tukiangalia upande wa pili, maafisa wa jeshi pamoja na maafisa wa polisi wamekaa kando na wanajaribu kushughulikia, nafikiria kutoa hiyo miili. Pindi kitakapotolewa tutadhibitishiwa hiyo, maana familia itapewa kufanya ibada fupi kabla ya miili hiyo kuhifadhiwa na sasa ibada ya mazishi baadaye.
Na utawala wa kaunti ya Mombasa ukiongozwa na Governor Joho, kwa baadhi ya mitandao naona kwamba pia governor kama amefika katika eneo hilo, waweza ukatudhibitishia hilo?
Na gavana yuko pale pamoja na mbunge wa eneo la Mvita, Mvita ikiwa ni kisiwa cha Mombasa, wako hapo na viongozi mbalimbali wako hapa. Nikiangalia upande wa pili ni kama hilo gari sasa linainuliwa baada ya miili kuondolewa, labda kuwekwa kwenye gari la kulisafirisha hadi kituo cha polisi baada ya miili ile kuondolewa ndani ya lile gari kama vile ilikuwa imeahidiwa. Sasa itafanyika ibada fupi kisha miili hiyo itatolewa. Viongozi mbalimbali wako pale, mkuu wa jeshi la Navy Kenya bwana Daisy Murali wako hapo pamoja na makamanda wengine wako pale pamoja na msemaji wa serikali Sera Soguna.
Kando na maafisa wa kijeshi na wale wa Navy wa Kenya, kulikuwa na timu kutoka Afrika Kusini wameshirikiana au swala hili, zoezi hilo limekuwaje?
Na maafisa kutoka Afrika Kusini wamekuwepo, maana jukumu lao imekuwa kubwa, wamesaidia kuweza kulitambua pale gari hilo likuwepo, na hata kuna vifaa vya kampuni kama vile ya Seco iko hapo, wamekuwepo shughuli hiyo ikiendelea, hawajaondoka. Ni kitu ambacho kimehusisha sekta mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya hao ambao walitumbukia wameweza kuopolewa ndani ya maji na pia familia kupata wapendwa wao.
Nafikiri kwamba taarifa inavyoendelea kujitokeza utatufahamisha zaidi, lakini kidogo labda kwa dakika mbili ama moja hivi, sijui kama utatueleza kama kuna mambo ya michezo yaliyokuwa yamepangwa kufanyika mwishoni mwa wiki tunapoendelea kutoa pole kwa familia ya wazee.
Mambo ni mazuri wiki hii. Naam, mambo ni mazuri sana wiki hii, Harrison. Mkenya mwanariadha wa Kenya anatarajia kuvunja rekodi ama kukimbia kwa muda wa chini zaidi wa masaa mawili kilomita 42. Eliud Kipchoge yuko Vienna, Austria. Naibu Rais William Ruto amesafiri kuelekea Vienna, Austria. Hapo kesho atakuwa anajaribu kukimbia kilomita 42 chini ya masaa mawili. Ni shughuli ambayo inafuatiliwa kwa karibu mjini Nairobi. katika jumba la KICC kuna televisheni zimeandikwa pale, umma utaruhusiwa kuingia. Televisheni zote za taifa la Kenya ni kama zilizokuwa zinaleta riadha hiyo ama mashindano hiyo hizo moja kwa moja. Eldoret pale kuna mashabiki wengi zaidi, kuna kuna watu watakuwa wanafuatilia kwa karibu, wale ambao watakuwa kusikia kwenye televisheni wakiwa tu na nia moja kuchukua hapa Kipchoge ataweza kuhakikisha rekodi kukimbia kwa mita
200. Asante sana Liberty, naona kwamba pia mawasiliano yana mushikiru kidogo, lakini kweli taarifa hiyo tumeipata na ulimwengu wote unatazama Eliud Kipchoge iwapo ataweza kuvunja rekodi hiyo na awe binadamu wa kwanza kukimbia marathon ile na kuimaliza chini ya muda wa saa 2.
Hasa, basi mengi tutaendelea kukujuza, endelea kusikiliza VOA wakati wowote mahala popote ulipo. Kutoka studio namba 15, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu ni Harrison Kamau, nikikutakia mwisho wa juma wenye fanaka na baraka, na hadi wiki ijayo, basi kutoka Washington DC tunasema kwa heri.
This is VOA News. I'm Liz Palka. NATO is urging Turkey to exercise restraint as it invades northeastern Syria. NATO Secretary General Jens Stoltenberg warned the offensive.